Слика 18. Храна и вода во пустината. Мојсей го поведе народот низ пустината. Тие немаа доволно храна, па Бог им праќаше храна. Секое утро, нешто како снегулки лежеше по површината на земјата. Луѓето го нарекуваа тоа мана. Секоја вечер, Бог им испраќаше јата од мали птици за храна на луѓето. Кога немаше вода и беа жедни, Бог му велеше на Мојсей: «Земи го твојот стап и удри по карпата. Вода ќе потече од неа за луѓето да пијат». 40 години Бог се грижеше за израелците во пустината.